dhalattoonni Oromoo Beenishaangul Gumuz Kamaashii jiraatan rakkoo geejjibaa fi qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxilamnee jedhu. Command postiin naannoo sana jiru gamasaan haalli nageenyaa fooyya'aa waan jiruuf yeroo guutummaatti nagaan mirkanaa'u rakkoon jedhame kun furmaata argataa jedha. Marii nagaa waaraa fiduu fi uummata lamaan jidduutti araara buusu dhiyeenyatti akka gaggeeffamu ibsuusaas Naakoor Malkaa gabaaseera kuno.
Dhalattoonni Oromoo magaalaa Kamaashii yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan akka jedhanitti dubartoonni ulfaa yaalii fooyyaaf hospitaala tajaajila gaarii kennutti kan barreeffameef ta'ullee sababa hanqina geejjibaan tajaajilichaa argachuu hin dandeenye jedhanii jiru. Aadde Bijigeen ulfa baatii 8 ta'uu dubbatu. Wal'aansa yaalii duraa kan taasifataa turan buufata fayyaa Kamaashiitti argamutti ta'us nutti himanii jiru. Yaalii fooyyaa akka taasifamuuf hospitaala Najjootti kan barreeffameef buufata fayyaa achumatti yaalii da'umsa duraa godheef hin ta'us nuuf kaasanii jiru. Isaaniin dabalatee dubartoonni jaha. Waan geejjibni hin jirreef rakkoo hammaataaf saaxilamu isaaniis dubbatanii jiru. Qaamni itti iyyatan dhabamullee akkasuma.
Duraanis opereeshiniin jettee ammas opereeshiniidha. Kanaaf iyyuu jigishee immoo normaalii miidhiin ka'aa adeemtu jedhaniitu naa caafan yeroo sana. Immoo qorichi hin jiruu nuuf itti baasiin argannu qoricha miidhamne namni nu sirreessu hin jiru. Kanaaf iyyuu taa'umsi nu caala midhaan hin jiru. Harkaan iyyuu isin hin qabnu nuuni deemaati lafa hospitaalli jirutti ilaalama. Malee nuun waan tokko isin gochuu hin dandeenyu rifeerii caafimaa rifeerichi sirriimini rifeerii sobaadha. Deemtanii jedhanii waggaarra naqamee gabaanee naqamee kan deemsisanii. Bineensa warkuma namaa kee irraa maal hin gochuu danda'a hirmanni isaa maal gaafa nageessee roon jiru mirgoon jiru lafatti hidhannee mirga keenya gaafannee mirgi keenya nami nuufalmoon jiru seerri dhaabatee nuu dubbatu jiru.
Aadde Bijigeen baatii 4 darbe kan baadiyyaa aanaa Kamaashii tokko irraa mucaa isaanii waggaa 4 waliin akka baqatanii abbaa fi haadha isaanii magaalaa Kamaashiitti argaman bira akka qubatan kan himan. Yaaddoo nageenyaa yeroo sana tureen abbaa warraa isaanii baqatee hanga yoonaa akka hin deebinees ibsanii jiru. Dhiphina daa'ima hin dhalatiin gadameessa jiruun alallee akka qaala'insa jireenyaa hammaataaf saaxilaman dubbatanii jiru. Bunni kiiloogiraamiin tokko hamma birrii 300, ashaboon kiiloon tokko hamma birrii 120 fi xaafiin kiiloo tokko hamma birrii 45 gurguramaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namni jiraataa Naggasaa jedhaman akka jedhanitti sababa tajaajilli geejjibaa addaan citeef qaala'insa jireenyaa mudateen namootni miidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa mootummaa ta'uu kan dubbatan namni kun yoota shanan darban keessatti miindaa jalamaa qofaa fudhachuu kan dubbatan gandoota baadiyyaa irraa kanneen hojjetan immoo miindaa guutummaa guutuutti irraa dhaabbateeraa jedhan. Haalli nageenyaa akka itti jiru irraa jalqabuudhaan dhimmi qaala'insa jireenyaas maal akka fakkaatu dubbataniiru.
Haalli nageenyaa katamaa keessatti nama ajjeesu amma tokko dhaabbateera. Namni manni kan inni miidhamaa jiru haala alfiisaa haala nyaataa irratti manni baay'ee miidhamaa jira. Haalliin kiiloon tokko birrii 45, saamunaa tokko birrii 40 gurguraa, ashaboo kiiloo tokko birrii 50 gurguraa, buna birrii 300 gurguraa kiiloo tokko. Isa kanaaf namni amma koomfoodhaan baay'ee dararamaa dhumaa jira. Inni qabu hin bitataa, inni qabne immoo hubamaa jira. Amma gaarii itti amatti amma kan akka barbaade gurguratee hin bitatta malee suuqii kan karaa karuun hin jiru. Shantama malee shantamaan bitataa buna soddomaan bitamanii kan jiraatu.
Hojii guyyaan kan jiraataa turanii fi harka qalleeyyiin hedduu beelaaf yeroo saaxilaman kanatti qaamni bira dhaabbatu tokkollee hin argamne jedha namni yaada isaanii nuuf kennan kun. Qaala'insi jireenyaa jiruuf jireenya nutti ulfaachisuu irra darbee hangam labsiin yeroo muddamaa naannichatti labsamullee sababa namootni akka yakka raawwatan shakkaman to'annoo jala oolaa hin jirreef nageenya isaanii fuulduraaf sodaachuun tarkaanfii yeroo dheeraa deemanii achii bahu fudhachuuf akka jiran namni kun kan dubbatan. Beelaaf yaaddoon umurraa dargaggootni dhibbaan lakkaaman miilaan akka gara magaalota Oromiyaa Gimbii Biilaaf Najjootti kutaa jiranis kan ibsan.
Amma daa'immanii fi dubartoota dadhabbii qabanii fi maanguddoo lama kan socho'uu jettare. Amma gaajiraanii boqqolloo kana bitanii akkaatumamee nyaatama boqqolloo akkaatumamee nyaatama. Amma hojjetatamuu ni si gaa'umnaa ol ta'eedha bakka jireenya tasaa'ee jira uummata keessa jiran amma nyaata duwwaan bulu malee haala mataatee caakaa keessaa bahuu fi amma nuyi.
Gara kamitti bahuuf yaaddan?
Hankaa boodamma gara Najjootiin gara Biilaatti hin ba'a malee boodamma achiin keenya haala ni jirti haalli caakkaan bahuuf.
Amma fagaata Kamaashii irra.
Sa'aatii kanneen carraatti lubbuun jiraachuu duwwaa argachuudha malee waa'een deebi'uu garaatti yaadamu barumaanuu yaadamu.
Namni Galaanaa Saaqqataa jedhamu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti metti kan namoota miilaan daangaa Beenishaangul qaxxaamursiisanii deebi'an dhalattoota Beenishaangul Gumuz Kamaashii jiraatani.
Karaa lafaa guutuudhaan. Kaleenyee walii kaffallee taa'ani. Namni tokko tokkoon keenya malee 300 kaffalti. Bittaa garaa looti garaa caakkaa keessatti gaafatani. Bitta kana manni namaa jiru garaa addaa isaanii gaafatanii mangala maddinaadhaan dhugaanii deebi'an. Aanaa jaati kami zal kan kane kan wa kana jester ga ko da buje 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 ba bula buje alkan kai jaati zakani kana
Bulchaan bulchiinsa godina Kamaashii obbo Garbii Golaasaa waanan walgayiidhaaf magaalaa biraa tureef qulqulleeffadheen yaada siif kennaa jedhanii irra deddeebiin bilbiluufillee bilbilli isaanii cufaatee jira argachuu hin dandeenye. Hoogganaan Command Postii gama lixaa Komishinar Saifaddiin Haaruun gama isaaniitiin walitti bu'iinsi Jootaan dura naannichatti mudatee ture erga labsii yeroo muddamaa labsamee as tasgabbaa'aa deemu himanii jiru. Dhalattoonni Oromoo Kamaashii jiraatan uummata Benishaangul Gumuz achi jiraatu waliin seenaa waliin jireenyaa yeroo dheeraa waan qabaniif waldhabdee gama araaraan hiikuuf hojjetamaa jira jedhan. Baatiidhuma keessa jiramu amajji kanatti waltajjiin araaraa qaamota hunda hirmaachise illee magaalaa Asoosaatti akka adeemsifamu kan isaan dubbatan. Hanqinni geejjibaaf qaaleensi jireenyaas kan dhufe sababa waldhabdee uumamee tureef waan ta'eef yeroo nagaa waarawaa dhufaa adeemu marii sadarkaa sadarkaan geggeeffamuun furamaa adeemaa jedhan. Namootni hedduun yaaddoo jeequmsi biraa uumamuu mala jedhuu fi gara magaalota Oromiyaatti imalaa jiraachuu quba qabaachuus dubbatanii jiru. Hojiin yeroo walitti bu'iinsa sanaa namoota yakka raawwataniiru jedhamanii shakkamanii gargar baasuu cimee tuufeeraa jedhu komishinari kan meeshaa waraanaa waliin to'ataman jiraachuullee dubbataniiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Bazzuu Waaqbeekaa torban darbe haala tasgabbii naannoo Kamaashii ilaalchisee gaafatamanii deebii kennaniin mootummaan naannolee lamaanii rakkoo jiru furuudhaaf gara haala nagaa duraan tureetti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu himanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.